Temaet for gudstjenesten i dag, det er, at Gud giver liv, og Gud giver håb. Og det har vi allerede hørt her i børnenes 5 minutter, at der var en situation, hvor der blev givet liv til et dødt menneske, og dermed håb til en hel familie. Vi har set et lille videoklip her af noget, som er lavet over en tekst, og nu vil vi læse teksten sammen på dansk, så vi vil rejse os og høre, hvad der står i Ezekiels bog, kapitel 37, fra vers 1 til vers 14. Og der står sådan her. Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørrede. Så spurgte han mig, menneske, kan disse ben blive levende? Og jeg svarede, Gud Herre, det ved kun du. Da sagde han til mig, du skal profetere om disse ben og sige til dem, I indtørrede ben, hør Herrens ord. Dette siger Gud Herren til disse ben, jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fester sener på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende, så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg profeterede, som jeg havde fået befaling om, og mens jeg profeterede, lød der en raslen, og benene nærmede sig hinanden. Jeg så, hvordan der kom sener på dem. Kød dækkede dem, og de blev trukket over med hud. Men de havde ingen livsånde i sig. Så sagde han til mig, du skal profetere om livsånden. Du skal profetere mennesker og sige til livsånden, dette siger Gud Herren, kom livsånde fra de 4 verdens hjørner, og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende. Da jeg profeterede, som han havde befalet mig, kom livsånden ind i dem, så de blev levende. De rejste sig op, en umådelig stor hær. Derpå sagde han til mig, menneske, disse ben er hele Israels folk. De siger, vore ben er udtørrede, vort håb er slukket, det er ude med os. Derfor skal du profetere og sige til dem, dette siger Gud Herren, mit folk, jeg åbner jeres grave og fører jer op af dem for at bringe jer til Israels land. Så skal I forstå, at jeg er Herren, når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af dem. Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren. Amen. Det er en underlig beretning, den her fra Gamle Testamente. Den er underlig, fordi at den er så meget anderledes end alt andet, vi møder. Jeg synes, den er skræmmende, den beretning, vi møder. Og samtidig, så er der noget helt fantastisk ved den her beretning. Og det er det, vi skal prøve at se lidt på i dag. Måske kender du til i dit liv, at der kan være ting, som opleves som sådan en stabel dødben. Måske kender du til at leve et liv, hvor livskraften, den er forsvundet. Alt virker så indtørret, og det du oplever er egentlig så håbløst. Og måske kender du til det, at Gud, som engang var så nærværende, det er som om, at han er kommet rigtig meget på afstand i dit liv. Jeg synes, det er dejligt, at vi kan være sammen den her søndag formiddag for at høre fra Gud. For Gud, han har noget at sige til os, også igennem den her tekst. Vi vil prøve at vende tilbage til det her med, hvad kan de døde ben være ind i dit og mit liv? Men først så skal vi se lidt på den historiske situation, sådan at vi også kan se, hvem er det egentlig Gud er. For det møder vi igennem den her tekst. Den historiske situation er, at Guds folk, Israel, de er fjernet fra deres eget land. De boede jo et geografisk sted, men nu er de væk. De bor i Babylon. De bor i et land, hvor man ikke tilbyder Israels Gud. Forestil dig det. Bliver flyttet fra den her del af verden, du lever i, her i Herning, bliver flyttet et andet sted hen, hvor Bibelens Gud, hvor Israels Gud slet ikke tilbedes. Og det er noget helt andet, der er i centrum. Det er situationen for folket. De har godt nok profeten Ezekiel med sig, og det er da bedre end ingenting. I høj grad er det det. Men de er i en forfærdelig situation. De har mistet deres land. De har mistet det dejlige, elskelige Jerusalem. De har mistet templet. Det sted, hvor de var vant til at møde Gud og tilbede deres skaber og herre. Så folket her er i en meget, meget dyb krise. Ikke bare sådan en national krise, men en dyb eksistentiel krise og en dyb åndelig krise. I starten, da de var flyttet, kan man sige, fra deres eget land og til det her fremmede land, der var der flere af dem, der tænkte, det kan vi læse. Der var flere, der tænkte, hvor er Gud hen i det her? Men efterhånden, så holdt de op med at stille de spørgsmål og tænke på Gud, og i stedet for, så blev de optaget af Babylons guder. Så møder vi i den her tekst fra Ezekiel 37, hvordan at Helligånden virkelig tager affære. Ind i folkets håbløse situation, så møder vi her Helligånden for fuld udblæsning i Gamle Testamentet. Vi læste jo her fra Ezekiel 37, at profeten Ezekiel bliver ført af Guds ånd ud i den her dal, og han ser knogler overalt. Indtørrede ben i bunker, og alt er kaos, og alt er i uorden. Og for at profeten ikke skal være i tvivl om, hvad det er, han ser, så sætter Gud jo ord på det. Ikke bare billeder, men også ord. Og så siger han, menneske, det du ser her, disse ben, er hele Israels folk. Ikke nogen rar beskrivelse. Så står Gud der, sammen med Ezekiel, og kigger på det her, i den her dal. Og prøv så at lægge mærke til, hvad det er, Gud er optaget af, sammen med Ezekiel. Han er optaget af én ting, og hvad er det? Menneske. Kan disse ben blive levende? Der er et folk, der har måttet forlade sit land, og hvor Gud i den grad er kommet på afstand, og de er som folk og som enkelt person at regne som døde ben. Og Gud er optaget af at kunne give liv. Hvis det nu var dig, der stod der sammen med Gud, nu var det Ezekiel, men hvis det nu var dig, der stod der sammen med Gud og fik det spørgsmål, hvad vil du så svare? Det er jo ikke sådan, at der lå en hel masse skeletter. Jeg har fundet sådan et uhyre her. Det er i sig selv uhyreligt, det her jo. Men jeg tror rent faktisk, det Ezekiel, han så der i dalen, det var langt, langt værre. For der var jo total kaos. Det var jo ikke sådan, at de lå som sådan nogle skeletter. Nej, det var jo fuldstændig i uorden, spredt ud over hele den dal, i store dynger af sådan nogle dødningeben og dødningehoveder. Og så spørger Gud, kan de her ben blive levende? Det er ikke første gang, Gud taler med Ezekiel om sit folk, og når vi sådan bladrer igennem Ezekiels bog, så finder vi ud af, at både Gud og profeten bruger stærke ord om det her folk, om det her folks synd, om det her folks ufattelige situation, som er præget af ugudelighed. Guds skabninger, Guds udvalgte folk omtales i Ezekiels bog som hårdhjertede. De omtales som dem, som ikke længere lytter til Gud. De omtales som et folk, der har indtaget Babylons møjguder, og det er faktisk det ord, der bliver brugt. Forladt den levende Gud for at holde sig til møjguder. Jeg tror næsten, vi kan sige, at de har opgivet og glemt Gud i endnu højere grad, end det vi oplever i vores land og vores folk i dag. Selvom jeg tror indimellem, vi siger til hinanden, hold da op, det står grumt til i vores land og vores folk, i forhold til Gud og hans vilje. Det gør det også. Men der er noget, der tyder på, at situationen her var endnu mere ugudelig og kaotisk. Menneske, kan disse ben blive levende? Det er det spørgsmål, Gud er optaget af. Kan de åndelige døve og åndelige døde få liv? Profeten svarer, Gud Herre, det ved du. Det står der i vers 3. Gud Herre, det ved du. Det er det svar, profeten giver til Gud. Som sagt har vi mødt et eksempel her med Jairus' datter, som blev levende. Og vi har mange eksempler på i vores Bibel, at Gud giver liv til det, som ikke har liv i sig. I kan bare tænke på skabelsen. Hvordan Gud han skaber dyr, hvordan han skaber mennesket. Hvordan Gud puster livsånde i det, som ikke har livet i sig selv. Gud er livets Gud. Og det vi lærer om Gud i dag, det er, at Gud er livets Gud, og Gud er nådens Gud. Og de to ting hænger nøje sammen. Livets Gud er nådens Gud, der giver livet til dem, der ikke selv har fortjent det, og som ikke selv kan frembringe liv. Lad os bare prøve lige at bladre lidt tilbage. Jeg har taget det med her på teksten, og har du en bibel, er du velkommen til at bladre tilbage eller følge det her. Hen i Ezekiels bog kapitel 11, der møder vi livets Gud og nådens Gud. Hvad står der? Jo, der står sådan her, jeg bringer jer tilbage fra folkene. Jeg samler jer fra de lande, hvor I blev spredt. Jeg giver jer Israels land. Når de kommer hjem, skal de fjerne alle ægle og afskyelige guder. Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Her møder du igen, som du har mødt før, hvem Gud i sandhed er. Den nådige og barmhjertige Gud, som er nådig og barmhjertig for sin egen skyld, fordi han er Gud. Folket har bestemt ikke fortjent at komme tilbage til deres land og få deres land igen, men Gud samler dem, og Gud giver dem landet. Israel har ikke fortjent nåde og barmhjertighed, men jeg ved ikke for hvilken gang, så møder Gud dem midt i deres håbløse og gudløse situation med nåde og med tilgivelse. De vil ikke ham, men han vil dem. Og det er helt fantastisk, at Gud er sådan. Der står i Ezekiel 18:32, jeg ønsker ikke nogen død, siger Gud Herren. Vend om, så skal I leve. Jeg synes, det er en fantastisk Gud, vi møder her i teksten. Den Gud, som ikke handler efter fortjeneste, men den Gud, som handler ud fra nåde og barmhjertighed. Hvad gør Gud i mødet med de her døde ben, som vi har læst om? Han ved jo godt, at de ikke har livet i sig. Og han ved godt, at den der tag dig nu sammen strategi, den virker ikke over for sådan en stabel døde ben. Det kan ikke frembringe noget som helst overhovedet. Og som svar på sit eget spørgsmål, når Gud han spørger, menneske, kan disse ben blive levende? Ja, så tager Gud faktisk affære. Vi læser her, at Gud han giver liv til de her døde ben. Der står i vers 5, jeg giver jer liv. Og videre i vers 6, giver jeg liv. Og ned i vers 10, de blev levende. Det er noget over noget det her, at Gud handler på trods. De har ikke krav på livet, de har ikke fortjent livet. Men Gud giver liv. Det er det, der er så fantastisk ved at kende Gud. Håbet, det var væk. Menneske, disse ben af hele Israels folk, de siger, vore ben er indtørret, vort håb er slukket. Det var situationen. Håbet var slukket, det er ude med os. Gud han siger flere gange i Bibelen, at der hvor man vender sig væk fra Gud og går sine egne veje, der dør håbet. For det at kende Gud, det er det, der skaber håb for mennesker. Det tror jeg faktisk, vi har mange oplevelser af i vores hverdag, hver især, også i mødet med mennesker, som ikke kender Gud. De mangler det her håb, som Gud han kan tænde. Selvom du tror på Gud, så kan du jo godt opleve i situationer igennem et langt liv, at håbet det faktisk godt kan komme noget på afstand. Og så er vi lidt tilbage ved det her. Hvad er det, der kan være de døde ben ind i dit liv? Og det kan være mange forskellige ting, det kan være et billede på. Jeg tror, at den der håbløshed kan ramme alle mennesker. Også selvom du har levet med Gud hele dit liv. Vi ved ikke på forhånd, hvornår det pludselig er, der sker noget i vores liv, eller med nogle af de mennesker, som vi holder af, som gør, at vi faktisk bliver ramt på det med håbet. For nogen kan det være sådan, at de ting, der rammer os, gør, at håbet bliver endnu større. Og det kan også være, at det fører til. Men der kan være situationer, hvor det er som om tæppet rives væk under os, og håbløsheden virkelig tager over. Det kan være sygdom og død. Det kan være livsgnisten og energien, der bare er væk. Det kan være, at det hele bare er sådan i dit liv, at du synes, det er indtørret og uden liv. Det kan faktisk også være ugudeligheden omkring dig, der gør, at håbet slukker. Eller det kan være de perioder i dit liv, hvor du på en særlig måde ser ugudeligheden i dit eget hjerte, der gør, at håbet slukker. Synden, der kan tynge og kan få os til at tænke, det er ude med os. Kan det blive godt igen? Kan der komme liv i de indtørrede ben? Kan din håbløse situation ændre sig? Jeg synes faktisk, der er utrolig stor trøst i det svar, som Ezekiel han giver Gud på det spørgsmål, når han siger, Gud Herre, det ved kun du. Det er sådan, det er. Og derfor er det jo, vi samles i dag for at være sammen om Gud og med Gud. Fordi Gud ved, hvad det er, der skal til ind i dit liv. Det er derfor, du vender dig til ham. Det er derfor, du kommer til ham og hører ordets forkyndelse. Kommer til ham i nadveren, hvor han kommer til dig. Det er derfor, du beder til ham, for at du kan sige til ham, Gud, det er så håbløst det her. Og så må du sige til ham, Gud, du ved, hvad det er, der skal til i mit liv. Jeg ved det ikke selv. Jeg tror, mange af os har været i en situation, hvor vi godt ved, at uden Guds indgreb her, så forbliver vort liv som de her døde og livløse og åndløse ben. Og jeg må sige, da jeg mødte den her tekst, så blev jeg faktisk enormt opmuntret. Selvom det er et barsk billede, og selvom jeg ikke sådan lige har styr på alle detaljer ind i den her historiske situation, det er ikke min stærkeste side, så blev jeg alligevel utrolig glad for den her beretning, som understreger, at Gud han gør det, som langt fra er forventeligt og rimeligt. Det gør han. Det, som menneskeligt set faktisk både er urimeligt og umuligt, det er det Gud, han gør. Og på den måde viser han, hvem han er. Han giver liv og tænder håb på trods af. Selvom hans skabninger og udvalgte folk kommer ud i sådan en afgudsdyrkelse, som var tilfældet her, og ender som de her døde og livløse knogler, så griber han ind. Og han gør det, for sin egen skyld. I Ezekiel 36, der står der nogle vidunderlige ord. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette. Så kan man godt tænke, jamen er vi da ikke det værd? Det understreger, det er ikke for jeres skyld. Det er, du kan ikke fortjene dig til det. Du kan ikke bevæge mig til det. Jeg gør det for min egen skyld. Jeg gør dette, Israels hus, for mit hellige navns skyld. I har vanhelliget det blandt de folk, I kom til, men jeg griber ind. Vers 23. Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelliget blandt folkene, fordi I vanhelliget det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg får øjnene af dem, viser min hellighed på jer. Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra landene og bringe jer til jeres eget land. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre. I skal være mit folk. Jeg vil være jeres Gud. Jeg vil frelse jer fra al jeres urenhed. Jeg synes, det er stort, at Gud, han gør de her ting på trods af folkets situation. Og når jeg læser sådan noget her, så tænker jeg, det er min Gud. Det er min far. Det er min skaber og frelser, der her beskriver, hvad han gør og hvorfor han gør det. Det er ham, der taler. Kære brødre og søstre her i Herning, det er sådan der. Den Gud, som vi er sammen med i dag, som du tror på, det er ham, som handler ind i et folk og ind i dit liv, midt i det, som er indtørret og som er dødt. Så kan det godt være, at du er udmattet og udbrændt og tænker, det er ude med mig. Sådan var det for folket her. Så lad mig bare lige læse det en gang til med nogle særlige understregninger her. Lod du mærke til, hvad der står for eksempel i vers 24? Jeg har sat det med fed der. Jeg vil hente, jeg vil samle, jeg vil bringe. Gud gør det, som folket ikke magter. For de magter ikke og hente og samle og bringe, og så få landet igen. Overhovedet ikke. Det er fuldstændig urealistisk. Gud vil have os til at fokusere på hans muligheder. Der, hvor vi fokuserer på vores svaghed, på vores synd, på vores utilstrækkelighed, ja, der kommer vi bare til at se bunker af ben. Og jo mere knogler og jo flere døde ben, du får øje på, jo mere håbløs, og jo mere har du lyst til at opgive det hele. Gud vil have, at vi skal vende vort blik mod hans magt, mod hans nåde og mod hans barmhjertighed. For det er det, der er afgørende for dig og mig. Lad ham komme til i vores liv. Understregningerne heroppe i vers 25, de handler om hans renselse. Og Guds nåde og barmhjertighed hænger altid sammen med renselse. Det gør det i den gamle pagt, og det gør det i den nye pagt. Det gør det i vores liv i dag. Synden fylder i folkets liv. Synden fylder i dit liv. Og jeg tror, du kender til at føle dig uren og beskidt i tanke, ord og handling, og Gud ved det. Prøv at høre, hvad han siger til dig i dag. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer. Det er budskabet til dig i dag. Med kursiv, der bliver der sagt noget til det menneske, som har fået lov til at modtage renselse. Jeg giver dig et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg giver jer min ånd i jeres indre. Vi har brug for det. Vi har brug for Guds renselse, og vi har brug for Guds ånd i vores døde ben. Og Gud vil skænke dig sin Helligånd, ham som forvandler, ham som gør, at du nu også spørger efter hans vej. Du får et nyt hjerte, som spørger efter Gud hvad vil du med mig? Hvor går vejen? Du bliver født på ny hos Gud, når han renser dig, og nu får du en ny vilje og en ny lyst til at gå på din vej. Desværre er det ikke det eneste, du har. Det gamle, det vil aldrig være forbi på denne jord. Derfor oplever en kristen at være en kampplads, hvor jeg med Guds ånd i mit hjerte spørger, Gud, hvad vil du? Og hvor jeg i lige så høj grad oplever mit gamle jeg, som vil mig selv og mit eget, og som søger møjguderne. Den kamp står en kristen i, men tænk, han står ikke alene. For Gud griber ind og er med for sin egen skyld. Det synes jeg er stort. Og med rødt forneden står der, og det er altså stadigvæk sagt til de her mennesker, som har forladt Gud, som holder sig til møjguder, som er kommet på afstand, så siger Gud, I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre. I skal være mit folk. Det kan godt være, at I ikke selv vil det. Det kan godt være, at I ikke selv synes det. Det kan godt være, at I har fået øje på noget andet. Det kan godt være, at der er gået lang tid, men jeg vil være jeres Gud. Jeg vil frelse jer fra jeres urenhed. Det er fantastisk. Det er fantastisk, at Gud, han er den, han er, som giver liv til døde knogler, som giver håb der, hvor håbet er slukket. Jeg henter, jeg samler, jeg bringer jer hjem, og sådan gik det. Sådan gik det for folket. Og kære venner her, du og jeg, vi har også et hjem. Vi er her i det her land. Vi er her på denne jord. Og det er fantastisk alt det, vi får lov til at opleve med hinanden og også med Gud. Men vi har noget endnu større i vente. Gud har sørget for, og Gud han har lovet, at føre os hjem til det land, hvor han vil være sammen med os i al evighed. I 1. Johannes 1:7, der står der, at hans søns blod renser os fra al synd, og han tilgiver og renser os for al uretfærdighed. Sådan er det for dig. Du, som kender Jesus og har modtaget syndernes forladelse, du har på hans ord og på hans gerning et rent hjerte. Du er renset for din synd. Det her tilbud om renselse må du tage imod. Det må jeg tage imod. Og den invitation om renselse må vi få lov til at række videre ud, også til vores land og vores folk i dag. Ligesom på Ezekiels tid, så er der rigtig mange mennesker, som ikke vil høre tale om renselse. Men Gud gav ikke op, og du må ikke give op. Der er noget, der skal gøres. Der er noget, der skal rækkes. Der er et folk, der skal nås. Gud gav ikke op, og vi giver ikke op. For Gud, han har en plan med dig og med mig. Også ind i den her verden, hvor der er mange møjguder og alt for mange, der følger møjguder. Jeg har lyst til at sige her til sidst, at jeg ved ikke, hvad det er, du kan opleve som værende dine døde ben. Men jeg håber, du vil tage ordet med her fra i dag om, at uanset hvad det er, hvilket indhold det har hos dig, så har vi med en Gud at gøre, der kan give liv. Står du i dit eget liv uden fællesskab med Gud, så vend dig til ham. Kom til ham, som tilbyder renselse. Måske er du i den situation, at det ikke er dig selv, der er faldet fra, men du har mennesker tæt på, som er faldet fra. Det kan være venner, det kan være familiemedlemmer. Der må du tage den her tekst til dig, og så må du sige til Gud, Gud, vi har mødt i dag, at du kan skabe liv der, hvor det er allermest håbløst. Der, hvor mennesker virkelig har vendt sig væk fra dig, der griber du ind. Gud, vil du ikke nok gøre det ind i denne frafaldne slægt? Det får vi lov til at anråbe Gud om og minde Gud om, at han er den samme i dag, som han var der, da han står og kigger på de her bunker sammen med Ezekiel. Livet med Gud er ikke fritaget for tårer og smerter og bekymringer. Det er det ikke. Men midt imellem det, som kan være de døde ben i vores liv, der kommer Gud til os. Vi er ikke overladt til os selv. Han vil os, og han møder os med liv og med nåde. Lovet være ham til evig tid. Lad os bede. Himmelske Far, jeg vil gerne takke dig, fordi at du er en nådig og barmhjertig Gud. Tak, fordi du ikke handler med os efter fortjeneste, men tak, fordi at du handler med os, fordi du er den, du er. Gud, vi må bekende for dig, at der er mange ting i vores liv og rundt omkring os, som river os i en anden retning end det, du ønsker. Det beder vi om tilgivelse for. Vi beder dig om, at du må holde fast i os, og at du igen og igen må skabe liv og håb hos os ved dit rensende blod. Så vil vi gerne takke dig, fordi at vi her får lov til at være vidne til, at du stik imod alt det, som er ret og rimeligt, griber ind. Og tak fordi, at det er det, der er situationen i den enkeltes liv her. Tak fordi, at vi får lov til at erfare, at stik imod alle odds, og stik imod alt, hvad der er rimeligt og forventeligt, så griber du ind og ønsker at forvandle og skabe liv. Herre, jeg beder dig om, at vi må tage imod dig og lukke dig ind i vores liv. Og jeg beder dig om, at vi må være budbringere for dit evangelium, også i det land og det folk, som vi er en del af. Herre, det beder vi om i dit navn. Amen.